Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Verniki po papeževem pogrebu množično obiskujejo grob v cerkvi Marije Snežne.
Kardinal Parolin na jubileju najstnikov, pokojni sveti oče, vsem namenja svoj objem iz nebes.
Cerkev je zdaj pred velikimi izzivi, je za Radio Ognjišče ugotavljal škof Andrej Saje.
Trump po včerajšnjem srečanju Zelenskim Putinu zagrozil s kazenskimi ukrepi.
Vreme jasno bo z občasno povečano oblačnostjo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Sešek. Po včerajšnjem pogrebu papeža Frančiška verniki danes množično obiskujejo njegov grob. Ta je v rimski baziliki Marije Snežne, v stranski ladji bazilike blizu glavnega oltarja. Objavili so tudi fotografijo groba, na katerem je preprost napis Franciscus. Na njem leži ena sama bela vrtnica, nad grobom pa je križ. Pred baziliko, ki so jo znova odprli zjutraj ob 7. uri, je sinoči potekala molitev rožnega venca. Kardinal Rolandas Makrickas je takole nagovoril zbrane.
Danes je s svojim prihodom v baziliko naš ljubljeni papež Frančišek zaključil svojo zadnjo pot. Hodil je po ulicah Rima in številni verniki so se mu še zadnjič poklonili in izrazili vso naklonjenost. V svojih srcih ohranjamo živ spomin na vse njegovo plodno delovanje v cerkvi. Cerkev, ki jo je ljubil in ji služil do zadnjega diha. Od danes naprej počiva v tem njemu tako ljubem Marijanskem svetišču pod ljubečim pogledom svoje matere. Molimo, da bi mu luč tvojega ostalega sina podelila plačilo, obljubljeno zvestim služabnikom.
Molitve so se udeležili številni verniki. Popoldne naj bi papežev grob obiskali tudi kardinali in tam opravili molitev. Jutri se bodo znova zbrali na kongregaciji in morda že določili datum začetka konklava, na katerem bodo volili Frančiškovega naslednika. Trg svetega Petra je bil sicer tudi danes na Belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja, spet poln, saj jubilej v svetem letu obhajajo najstniki. Ti so se zbrali pri sveti maši, ki jo je daroval kardinal Pietro Parolin, udeležilo pa se jo je več kot 200 tisoč ljudi. Parolin seveda ni mogel mimo večnega slovesa papeža Frančiška, ob tem je potolažil z evangelijem, ki pravi, da v trenutkih teme Gospod prihaja k nam z lučjo ustajenja, da razsvetli naša srca. Spomnil je, da je na to sveti oče opominjal že od svoje izvolitve in to pogosto ponavljal. Najstnikom, duhovnikom, katehistom, animatorjem je namenil poseben pozdrav, željo, da bi začutili objem cerkve in ljubezen papeža Frančiška.
Di fronte alle tante sfide che siete chiamati ad affrontare.
Ko se soočate s številnimi izzivi, s katerimi ste poklicani soočiti se, nikoli ne pozabite hraniti svojega življenja z resničnim upanjem, ki ima obraz Jezusa Kristusa, živega in ustalega v svoji cerkvi. Z njim ne bo nič preveliko ali prezahtevno. Z njim ne boste nikoli sami ali prepuščeni sami sebi, niti v najhujših in najtežjih trenutkih svojega življenja. Prihaja, da vas sreča tam, kjer ste, da vam da pogum za življenje, pogum, da podeljujete svoje izkušnje, misli, darove, sanje, pogum, da vidite v obrazih bližnjih ali daljnih, brata ali sestro, ki jih je potrebno imeti rad in katerim imate toliko zadati in od katerih imate istočasno toliko za prejeti. Pogum, ki vam pomaga biti velikodušni, zvesti in odgovorni v življenju, ki vas čaka, da bi razumeli, kaj v življenju največ velja.
Responsabili nella vita che vi attende e per farvi comprendere ciò che più vale nella vita.
Jubilej najstnikov, ki bi moral vključevati tudi kanonizacijo Karla Akutisa, spremlja kar nekaj Slovenk in Slovencev. Tja so se eni odpravili v organizaciji katoliške mladine, z njim je bil duhovnik Marko Čižman, zamejski nastniki pa pod vodstvom Nika Emilija. Oboji pravijo, da je bilo srečanje nepozabno. Z najstniki se je pogovarjal Alen Selihovič.
Če je bilo včeraj vzdušje o prihodu na trg svetega Petra bolj mirno in spokojno, je bilo danes povsem drugače. Pisana druščina najstnikov je napolnila trg in ulico sprave pa tisti, ki so prišli po 9. uri, saj je bil trg že poln. Molitev rožnega venca je najprej povezala vse zbrane, nato se je začela sveta maša. Eva in Iva, ki sta poromali s katoliško mladino, sta nam povedali.
Po eni strani se mi je pač seveda žalost, ampak se nam je v bistvu odprla tudi nova možnost, zato ker kaj tako doživeti ni kar tako in pač je to res doživljenjska izkušnja.
Rim je nasplošno ful všeč, pač prav Italija je zelo lepo mesto je in mi je bilo, pač dober vibe mi je bil. Pač pogreb papeža je bila res ena izkušnja, ko nisem je sploh pričakovala, ampak mi je bilo pač zelo zanimivo. Še posebej evharistija so me res presenetili, ko smo vsi dobili hostijo in to.
Tudi mladi najstniki iz Gorice in Trsta so bili navdušeni, Anastazija in Aleš.
Poznali smo se z veliko ljudmi iz različnih krajev Italije.
Tukaj je zelo lepo vzdušje z vsemi temi mladami.
Je bilo lepo spoznati kakšne nove prijatelje?
Ja, zelo lepo.
Mlade iz Slovenije sta vodila duhovnik Marko Čižman in Lucija Kovač iz katoliške mladine.
Romanje najstnikov, no jaz če se na začetku malo pošalim, je papež, ko je povabil mlade ravno na današnji dan, potem pa je pač žal umrl, je s tem storil eno tako, bom rekel, zanimivo zadevo, da tak star človek se mi zdi, da še nikoli ni imel toliko mladine na pogrebu. To je bilo res neverjetno. Optimizem, povsod, petje in bom rekel, tudi mladi so neverjetno potrpežljivi, tako da sem kar presenečen. Tako veselje, potrpežljivost, pomahamo si.
Lucija, kako bi ocenila romanje najstnikov?
Ja, jaz bi ga ocenila kot uspešno. Se mi zdi, da smo v bistvu imeli priložnost doživeti še eno dodatno doživetje, tako zelo edinstveno, in sicer ta pogreb papeža. Sicer, zato je sicer ene par stvari odpadel, ampak ja, kako sem rekla, je bo zelo edinstveno, tako da mogoče edinstveno z beseda, ki najboljšo piše.
Najstnike iz Gorice in Trsta pa je vodil Nik Emili.
Spremljati najstnike na tako dolgo pot ni nikoli enostavno, sem res ima zelo veliko odgovornosti. Mislim pa, da mladim treba ponuditi to možnost, so naša bodočnost in če jim ne bi mi to ponudili, te izkušnje ne bi imeli. Mi smo njih hvaležni, ker res smo stvarili lepo skupino, dobro vzdušje, oni pa so nam hvaležni, da smo jim to omogočili.
In tako se je končal jubilej najstnikov, ki je se upadel s smrtjo papeža Frančiška. Zdi se, da je pokojni sveti oče vedel, kako je mogoče povezati svet, v žalosti in veselju.
Slovenska krajevna cerkev je trenutno oblikovana po meri papeža Frančiška, ki je na veliki ponedeljek sklenil svoj pontifikat. Imenoval je vse zdajšnje ordinarje naših škofij. Škofje so ob njegovi smrti zapisali: "Zavedno se bomo spominjali njegove očetovske bližine, preroških besed in neutrudnega služenja Božjemu ljudstvu." Na včerajšnjem pogrebu jih je, kot smo poročali, zastopal predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Cerkev je zdaj pred velikimi izzivi, je povedal za naše radio.
Kako predvsem prinašati veselo znanilo Evangelija ta trenutek temu svetu, predvsem, da bi bil ta jezik razumljiv, to se mi zdi največja težava. Mnogi mladi rečejo, mi ne razumemo, kaj cerkev uči, ne vemo, kaj pravzaprav pomeni Evangelij, zakaj je koristen, kaj koristi, če sem veren, da bi napravili vero oziroma evangelij takšen, da bi ga današnji svet razumel, da bi čutil, da je to nekaj koristnega, ki človeku pomaga k boljšemu življenju, mu da notranjo moč, notranjo ljubezen razvije, da je bolj sočuten, bolj solidaren z drugimi, bolj ljubezniv, predvsem pa, da je boljši človek. Vsi smo Božji podobe in Božje obličje in to je papež Frančišek velikokrat ponavljal, da je vera zelo konkretna, se pravi, se pokaže v odnosu do sočloveka, do narave, do družbe, tako da gremo z velikim zaupanjem naprej, da bo Sveti Duh dal razsvetljenja vsem kardinalom, ki bodo volili novega papeža, da bo to človek za ta čas, v katerem živimo.
Naši ordinariji so ali še bodo za pokojnega svetega očeta darovali maše za dušnice. Kaj jih je pri papežu Frančišku najbolj nagovorilo? Njihove misli je zbral Tone Gorjup.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je med drugim opozoril na pomenljiv čas njegove smrti med praznikom vstajenja in nedeljo Božjega usmiljenja. On nam je podaril izredno sveto leto usmiljenja, je dejal nadškof in spomnil na Jezusov pozdrav apostolom ob vstajenju, s katerim jih je skušal pomiriti. Nadškof Zore ga je imenoval
Veliki apostol miru v vsem tem času njegovega papeževanja. So se mi zdi tako na nek način lepo, da se poslavlja od tega sveta prav, ko zazveni v ta svet Kristusov pozdrav mir vam bode.
Mariborski ordinari nadškof Alojzij Cvikl je preprosto povedal, da je bil papež Frančišek blagoslov za cerkev. Svojo prisotnostjo je prinašal preprostost, prisrčnost, človeško toplino. To je izkusil tudi osebno.
S papežem sva poznala se že prej kot sobrata in dejansko, ko sem prvič prišel kot škof k njemu, me je objel in rekel, mi moramo skupaj držati.
Koprski škof Peter Štumf se papeže spominja predvsem kot tistega, ki je vabil k pravičnosti in usmiljenju. Zdaj pa verjame, da je
naš veliki priprošnik, naš veliki sopotnik v tem razdrobljenem svetu in seveda jaz tudi upam malo tudi od cerkve priznam kot tisti, ki ima moč slišanja in uslišanja pred Bogom v različnih zadevah našega življenja.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž je občudoval papeževo odprtost za drugega. Bil je človek bližine, človeške in božje, je dejal in dodal.
Če smo ga videli včeraj še, kako je blagoslavljal v blagoslovu mestu in svetu z temi res šibkimi človeškimi močmi, se zdelo kot zadnjimi napori, je blagoslavljal ljudstvo. Potem lahko verujemo, no, da je tudi umrl res kot pastir, ki izgori do konca za dobro svojega ljudstva, ki mu je zaupano.
Tako celjski škof Matjaž.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Kopru se pripravljajo na drugi forum za mir na Balkanu in v Evropi. V njem lahko prepoznamo dragoceno oporoko papeža Frančiška, je prepričan škof Peter Štumf.
Kakšni bodo prvi koraki nove predsednice SLS, Tine Bregant?
Šport, Etiopika Asefa na maratonu v Londonu postavila svetovni rekord.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka brez zastojev. Voznike opozarjamo, da je treba malce bolj voziti previdno po štajerski avtocesti, namreč med priključkom Šentrupert in Vranskim je proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču promet oviran. Prav tako je oviran promet potem še pred predorom Trojane proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Sicer pa voznike opozarjamo, cesta Čatež ob Savi Mokrice bo zaprta danes do 20. ure pri Prilipah. Obvoz bo po avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje v obe smeri tudi za vozila brez vinjete. Cesta Jurovski dol Lenart v Jurovskem dolu je v Jurovskem dolu že odprta, prireditev se je tam zaključila, še do 17. ure pa bo zaprta cesta Pondor-Tabor v Taboru. Danes do 22. ure pa velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za radio Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
O 15:14 minut nadaljujemo s pogledom na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu po včerajšnjem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim zagrozil z novimi kazenskimi ukrepi in podvomil, da želi Putin končati vojno v Ukrajini. Putina je okrcal tudi zaradi nedavnih napadov na civilno infrastrukturo v Ukrajini, češ da zanje ni bilo razloga. Zdaj pa v Iran, kjer narašča število žrtev sobotne eksplozije v pristanišču Shahid Rajaj na jugu države. Umrlo je najmanj 25 ljudi, še okoli 800 je ranjenih, kar nekaj oseb pa tudi pogrešajo. Pristanišče, ki je ključno za iransko gospodarstvo in vojaško logistiko, je utrpelo tudi hudo gmotno škodo. Kakšen je vzrok eksplozije, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da bi bila seveda lahko dva vzroka, notranji in zunanji. Tisti bolj verjeten je požar v skladišču za nevarne snovi, kjer bi lahko eksplodiral amonijev perklorat, ki je tudi glavna sestavina trdega goriva za iranske rakete. Eksplozija, po kateri se je dvigal črn in oranžen dim, je odjeknila v največjem trgovskem pristanišču blizu mesta Bandar Abbas v provinci Hormozgan ob južni obali te države, kjer lahko govorimo o pravem stičišču prometnih kontejnerjev z celotnega sveta. Tam so tudi naftni tankeri in ostala infrastruktura. Znano je tudi, da pristanišče uporablja iranska revolucionarna garda za prenos orožja in izvoz nafte. Amonijev perklorat, ki sem ga torej omenil, da se uporablja kot gorivo za rakete, je navadno uvožen iz Kitajske in prav ta pošiljka bi lahko bila povezana z eksplozijo. Pristojni organi zadeve še preiskujejo. Če sem najprej govoril o notranjem vzroku, bi lahko obstajal tudi zunani vzrok, ki ga uradni Teheran pri vsaki tragediji v tej državi pogosto pripisuje Izraelu ali zunanim vplivom. A tokrat oblasti še niso obtožile nobene tuje sile, ki bi lahko bila povezana z incidentom. Velja sicer poudariti, da si Izrael prizadeva oslabiti iranski vpliv v regiji, a za zdaj se Iranci trudijo predvsem obvladovati razmere po dogodku. Medtem je v javnost z Bližnjega vzhoda pricurljala tudi informacija skrajnega palestinskega gibanja Hamas, ki je pred novim krogom pogajanj prek posrednikov sporočilo, da je pripravljeno na končanje vojne v Gazi v okviru izpustitve vseh preostalih izraelskih talcev in hkrati 5 let trajajoče prekinitve ognja. Ocenjujem, da je verjetnost za dosego dogovora za zdaj še precej majhna, saj Izrael ustraja pri vojaškem cilju uničenja tega skrajnega gibanja.
Koper bo na pobudo Slovenske škofovske konference 14. junija gostil drugi forum za mir na Balkanu in v Evropi. Nanj so znova povabljeni predstavniki katoličanov, pravoslavnih protestantov in muslimanov. Na novinarski konferenci v minulem tednu sta nekatere podrobnosti med drugimi predstavila koprski škof Peter Štumpf in koprski stolni župnik Primož Krečič, več pa v prispevku Helene Križnik.
Prihodnost lahko gradimo le na vrednotah življenja, ki za svoj razvoj potrebuje mir. In tudi mir lahko napreduje tam, kjer je volja do življenja, je opozoril škof Štumpf.
Gre za nekakšno medsebojno sinergijo obeh, ki podpirata drugega v dobro posameznikov in celotnega človeštva.
Takšno srečanje je v tem trenutku nujno, so po besedah škofa Štumpfa ocenili njegovi snovalci.
Napetosti na tem območju ogrožajo mir in grozijo z velikimi konflikti.
Škof Štumpf je spomnil, da so pripadniki različnih verskih izročil že na prvi izvedbi zelo jasno dali vedeti, da želijo skupaj delovati za mir. Takrat je srečanje zelo lepo odmivalo, je dodal duhovnik Krečič.
Sprejeli so ga verni, tudi drugače verni, tako so ga sprejeli kot nekaj pozitivnega, kot nekaj, kar je nekako pečat našega prostora in kar gradi.
V skorajšnji drugi izvedbi lahko prepoznamo dragoceno oporoko papeža Frančiška, je prepričan škof Štumpf, zato je dejal.
Zato papeža Frančiška si že sedaj upamo prositi, naj nam pri Bogu izprosi dober potek foruma za mir na Balkanu, da bi prišli do koristnih sadov.
Forum za mir na Balkanu in v Evropi bo potekal v dvorani svetega Frančiška. Sestavljen bo iz pogovorne okrogle mize, čemur bodo sledili kratki prispevki posameznih govorcev ter vzpostavljanje osebnih stikov med predstavniki različnih cerkva in verstev. Tudi tokrat pa bodo na poseben način sodelovali mladi.
Prvi del programa Foruma mladih bo potekal v majhnih skupinah, tako bo imel vsak priložnost. Tema pogovorov se bo navezovala na rdečo nit letošnjega foruma, to je skupne vrednote življenja za mir. Mladi bodo povabljeni, da v povezavi s to temo spregovorijo o aktualnih družbeno-političnih in socialnih problemih, kot so družina, demografska kriza, migracije, vrednota življenja od spočetja do naravne smrti, ranljive skupine, brezposelnost in podobno. V drugem delu programa pa se bodo vsi udeleženci zbrali na skupnem plenumu.
Je pojasnil predstavnik katoliške mladine Luka Štrukal. Srečanje bo sklenila skupna molitev vseh udeležencev za mir. S tem pomembnim dogodkom bo povezana tudi slovesna procesija po največjem mestu na naši obali in slovesna sveta maša v čast svetemu Nazariju dan pozneje.
Papež Frančišek je v svoji oporoki zapisal, da želi trpljenje zadnjega obdobja življenja darovati za mir in za bratstvo med narodi. To njegovo željo je odražala tudi okrožnica z naslovom Vsi smo bratje. O tem smo spregovorili v sredini oddaji pogovora, v kateri smo izpostavili duhovno zapuščino pokojnega svetega očeta. Prispevek Marijane Debevec.
Papež Frančišek si je vse svoje življenje prizadeval graditi mostove med ljudmi, verstvi in narodi. Svoj program je strnil v okrožnici z naslovom Vsi smo bratje, ki je neizčrpen vir spodbud za naše medosebne odnose, zaščito dostojanstva vsakega človeka in gradnjo miru v svetu. Dario Kalamar Frecej iz Mariborske nadškofije nagovarja papežev poudarek, da človek ne more preživeti sam, ne le v materialnem, ampak tudi v duhovnem smislu.
Ko govori o tej skupnosti, ko govori o povezanosti, ko govori o občestvu, nekako drug pol temu današnjemu svetu. Ko govorimo o človeku kot o posamezniku, kot o individumu, ampak papež pa jasno reče, človek ne bo preživel v celostnem smislu.
Tudi pater Robert Bahčič je v omenjeni okrožnici izpostavil močno povabilo biti bližnji drugemu.
Živimo v bolni družbi, pravi papež Frančišek, ki obrača hrbet bolečini. Mi pa tega ne smemo delati. Mi moramo biti pa tisti, ki bomo postali bližnji drugemu.
Papež je vedno znova ponavljal in sam živel dialog, ki temelji na srečanju. To je po besedah sociologa Igorja Bahovca tudi pot, da se premaknemo iz zelo zahtevne situacije, v kateri živi današnji svet.
Papež je dialoga eno zelo močno izkušnjo. Sam je doživel in to je delil potem kot papež z drugimi, da dialog ustvarja srečanje in spreminja. Dialog je način, kako lahko z enim mirom v srečanju pridemo do drugačne družbe.
Eden od mejnikov v tej luči je bil podpis dokumenta o človeškem bratstvu z velikim imamom Al-Tajebom v Abu Dhabiju.
V tem dokumentu je tudi rečeno, da je človeška vest nekako mrtva in da moramo živeti po verskih vrednotah. In če nimamo mi vesti, če ne živimo evangelija, se bomo težko pogovarjali o dialogu in bili odprti za drugega.
Je poudaril pater Bahčič. Bratstvo in dialog naj bi vodila do trajnega in pravičnega miru, za katerega si je papež Frančišek neutrudno prizadeval vse svoje življenje. Spomnimo le na njegova nenehna povabila k molitvi in darovanju za mir, vsakodnevne klice župnijo v Gazi, posredovanje za mir v Ukrajini, ko se je že dan po začetku vojne osebno odpravil na rusko veleposlaništvo in ko je na to sveti sedež večkrat posredoval pri izmenjavi ujetnikov in vračanju ugrabljenih otrok, pa tudi na njegove odločne pozive mednarodni skupnosti. Mir pa se začne pri nas samih, je bil po besedah Darje Kalamar Frece prepričan pokojni papež.
Jaz lahko mirno odreagiram v neki kritični situaciji in s tem lahko pričujem do drugega. Ne? To je ona verižna reakcija.
Posnetek celotne oddaje Pogovor o najdete v našem audio arhivu in med podcasti.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Kot smo že poročali včeraj, je kongres SLS-a na čelo stranke izvolil doktorico Tino Bregant. Podprlo jo je vseh 93 delegatov, ki so oddali veljavno glasovnico. Dosedanji predsednik Marko Balažic in Nina Strah sta pred glasovanjem kandidaturi umaknila. Prispevek Roka Mihevca.
V nagovoru članstvu SLS, zbranem na včerajšnjem kongresu v Slovenski Bistrici, je spomnila, da so na mestu pred njo stali mnogi, ki so za stranko storili ogromno. Ob pregledu zgodovine stranke je ocenila, da ta kaže, da ima SLS sposobnost aktivirati se v težkih časih.
Člani SLS imamo v resnici zgodovinsko odgovornost, a tudi odgovornost do sebe, svojih otrok in svojih vnukov. Da temeljna sila, ki je pomagala, da smo Slovenke in Slovenci prišli do svoje države, ponovno ustanemo in pokažemo, kaj zmoremo.
Prepričana je, da SLS zmore stopiti skupaj in na volitvah glas ponesti v parlament. Po kongresu je Bregantova v izjavi za medije ocenila, da se je stranka po začetnih pretresih konsolidirala, zbrala sile, zdaj pa bodo lahko nadaljevali uspešno pot v prihodnost.
Prvi cilj pravzaprav je bil danes že dosežen, to je poenotenje stranke. Tudi ljudje, ki se ne strinjajo z nami, ste videli, da pravzaprav je marsikdo ostal tukaj z nami in se udeležil volitev. Tega sem zelo vesela. Drugi cilj je seveda sklicati sejo, na kateri bomo dogovorili, dorekli določene reči, ki so za nas zelo pomembne.
Kot tretji cilj za stranko pa je izpostavila krepitev terena. Dosedanji predsednik Marko Balažic je medtem pred glasovanjem svojo kandidaturo umaknil. Ob tem je pozdravil, da bo po 11 predsednikih zdaj z ženskim vodstvom zavel nov veter v stranki. Priznal je sicer, da je bilo v zadnjih mesecih ogromno obkladanja, kdo je komu podrejen, kdo ugrablja, a takšne politike stranka ne potrebuje, je poudaril Balažic.
Ne potrebujemo več politike, ki deli na vaše in naše. Ne potrebujemo več obračunavanja, preteklosti, poniževanja. To je pripeljalo iz preomenjenih 29 poslancev na nič.
Kongresa SLS so se udeležili tudi predstavniki nekaterih strank na desnem političnem polu, prvak NSI Matej Tonin, poslanec SDS Franc Breznik ter predsednik državnega sveta in nove stranke Fokus Marko Lotrič.
V Sloveniji je danes državni praznik, dan upora proti okupatorju. Osrednja državna proslava je sicer že v petek potekala v Tržiču, po državi pa so bile tudi različne slovesnosti. Pred leti je zgodovinarka Tamara Grisar-Pečar o prazniku povedala.
Dolgo je 27. april bil praznik Osvobodilne fronte, po samosvojitvi pa dan upora, čeprav na ta dan leta 41 ni bilo ne Osvobodilne fronte in ne upora, saj je bila partija še vezana na Hitler-Stalin pakt. Takrat je bila ustanovljena protiimperialistična fronta in šele po napadu na Sovjetsko zvezo so komunisti korigirali smer od antiimperializma k antifašizmu in takrat preimenovali protiimperialistično fronto v Osvobodilno fronto.
Slovenija po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon upa, da bo avstrijska Štajerska opustila sporne načrte o vpisu deželne himne, ki opeva tudi ozemlje današnje Slovenije v deželno ustavo. Takšna odločitev bi bila nesprejemljiva in bi jo v Sloveniji lahko razlagali kot ozemelsko zahtevo, je za avstrijske medije dejala Fajonova.
Etiopika Tigista Sefa je zmagovalka maratona v Londonu, postavila je tudi svetovni rekord v ženski konkurenci, 2 uri, 15 minut in 50 sekund. Za skoraj 3 minute je tako ugnala vso konkurenco. Druga je bila Kenika, tretja pa Nizozemka. Med maratonci je zmagal Kenijec Sebastian Save s časom 2 uri, 2 minuti in 27 sekund, kar je drugi najhitrejši čas v zgodovini londonskega maratona. Slovenska telovadka Teja Belak je skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala na preskoku. Po razpletu današnjega finala na zadnji postaji v Kairu, ki ga je dobila Kanačanka Eli Black, se je 31-letna Ljubljančanka lahko veselila velikega slavja. V Egiptu je skupno zmago sezone na bradlji slavila tudi Lucija Hribar, ki jo danes čaka še finale. Nogometaši Barcelone so v večnem španskem derbiju po podaljšku s 3-2 premagali Real iz Madrida in v Sevilji osvojili španski pokal. Katalonci, ki se letos nadejajo 4 lovorik, so pokal osvojili 32-tič, kar je rekord. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar na enodnevni klasiki v Belgiji lovi 3. zmago. 26-letnik je bil tam najboljši že lani in leta 2021. Od Slovencev tekmujeta še Domen Novak in Gal Glivar.
Poglejmo, kakšni so vremenski podatki, najprej pa vremenska napoved za Slovenijo in danes, jutri. Po jutrišnjem Danes popoldne bo delno jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo na Primorskem sončno, drugod občasno nekaj več spremenljive oblačnosti. Veter vzhodnih smeri bo pihal, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 10, čez dan pa najvišje od 19 do 22, na Goriškem do 25 stopinj. Še obeti, v torek in sredo bo precej jasno in čez dan topleje. Vreme po Sloveniji ob 15, v Kopru 24 stopinj, v Novi Gorici 23 stopinj Celzija, 19 pa v Celju, Ljubljani, Murski Soboti. Novo mesto jasno 18, tudi Mežica in Rogaška Slatina 18 stopinj, Maribor, Vrhnika in Kočevje 17, Rateče 16 stopinj Celzija, Babno Polje 15, Kredrice pa v oblakih, Ploha Sodre ustraja pri nič stopinjah. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med Vranskim in predorom Ločica v smeri proti Ljubljani. Kosi pneumatike na vozišču so tisti, ki ovirajo promet. Srečno in previdno na vseh poteh. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.